Қайырлығын, құрметті радио тыңдармандар, біздің Назар ФМ радиосының арнасына қош келдіңіздер. Тікелей эфирде сіздер қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасын есте аласыздар. Егерде осы дүниедегі көптеген жан түршіктірер жаңалықтар легінен қажып шаршасаңыз, егер тіпті осы әлемде қандай да бір қызық бар мұзы деген үмітсіз ойда жүрсеңіз, ақыр соңында жай барақат отырып, осы дүниедегі тіршілік етіп жатқан жаратылыс иелері туралы мәліметтерге қанғыңыз келсе, сөйтіп бүкіл әлемді жаратқан жаратушы иенің құдіретін сезінгіңіз келсе, ендіше біздің осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қош келдіңіз дегім келеді. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі кезекті саны сіздермен бірге, құрметті радио тыңдармандар, сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарламамыз басталды. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде осы бағдарламада сезінетін боласыздар. Ендіше жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы қолжазба, құнды ақпарат көзі деп аталады. Әлемдегі саналуан қызық жайттар жайында сыр шертетін бағдарламамыздың тыңдарманы болып өз ойыңызбен, өз пікіріңізбен бөлісе отыруды ұмытпаңыз. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін өздеріңізбен келе арнада қайтадан қауышатын боламыз. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Ақылбек Шеменейдің орындауында «Алға қазақ жігіттер» атты өлеңді назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар.
Жел бересе сен көк байрағын жасам мәңгі. Қазағымның жігіттері алға 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 қазақ жігіттері сені марқан жансың халық үміттері көк аспанда жер бересен көк байрағын жасам мәңгі. Қазағымның жігіттері
құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Қазір кезекті біз дәл осы күн айдарына беретін боламыз. Бүгінгі күнді бізге берген әрине біздің өзімізде емес, ешкімде емес, тек қана бір жаратушы иеміз екендігін сіздер өздеріңіз де білетін боларсыздар деген үміттеміз. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарында осы күні болған, яғни бүгінгі күні 23 қаңтарда болған қандай да бір айтулы оқиғалар, мерекелер туралы жалпы бүкіл әлемде сондай-ақ біздің елімізде де болып жатқан мерекелер мен айтулы оқиғалар, есте қалған оқиғалар туралы сіздерге мәлімет беретін боламыз. inform.kz сайтынан алынған осы 23 қаңтарда болған қандай да бір айтулы мерекелер, айтулы күндер туралы дәл қазір сіздерменен бөлісетін боламыз. Бүгін 23 қаңтар, бұл қол мен хат жазу күні болып есептеледі. Мереке бүгін баспа, сандық, ақпарат жаулап алған кезеңде әділетсіз ұмыт болған қол мен жазылған хаттың маңыздылығын көпшіліктің есіне түсіруге арналған. Бұл мерекеге бастамашылық еткен жазу құралдарын өндіру қауымдастығы болды. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, бүгін қол мен хат жазу күні болып есептеледі. Қазір енді біздің заманымызда осы әртүрлі гаджеттер ерекше біздің өмірімізде орын алып жатқан сәтте, біздің үйімізде ерекше ойып-ойып орындарын алып жатқан кезде арасында да қолмен хат жазу деген нәрсе бірталай ұмытылып қалды. Солай емес пе, құрметті радио тыңдармандар? Ал сіздер қалай қарайсыздар? Мұндай мейрамның болғаны дұрыс па? Және сіздер қолмен хат жаза аласыздар ма? Жалпы хат жазған кезде біз өте қысқа, өте нұсқа етіп жазуға қазір көп көңіл бөлетін болдық. Себебі WhatsApp желісі арқылы, мысалы Facebook деген бар, Instagram, осының барлығы да олар ешқашанда ұзағынан жазуды аса көп қажет ете қоймайды. Ал қысқа әрі нұсқа болуды қажет ететін жерде қол мен хат жазу туралы тіпті еске де алына бермейді. Ал қол мен хат жазған кезде біз өздеріңіз білесіздер, егер де сіздердің жастарыңыз 40-тан асқан, одан да жоғары жастағы адамдар болатын болсаңыздар, әрине қол мен хат жазу дегенді сіздер өте жақсы білесіздер. Ішіңіздегі сырыңызды немесе ауылдағы жаңалықты айту үшін бір ғана бет жеткілікті емес. Ал оның барлығын, мысалы, жаңағы әлеуметтік желілерде жазып отыру мүмкін емес көп жағдайда. Сонымен бүгінгі қолмен хат жазу күні, құрметті радио тыңдармандар, 23 қаңтар, осындай қолмен хат жазу күні сіздерге де құтты болсын дегіміз келеді. Енді біздің елімізде есте қалар қандай оқиғалар болып өткен, сол жайында сіздерменен дәл осы inform.kz сайтында берілген мәліметтерменен бөлісейік. Осыдан 37 жыл бұрын, яғни 1982 жылы Қазақтың академиялық опера және балет театрында Ақан сері Ақтоқты операсының премьерасы өтті. Алғашқы қойылымда бас партияларды Қазақстанның еңбек сіңірген артистері Халиламбекова мен Мыржықбаев орындады. Операның авторы Мұхаммед Жанов. Осыдан 30 жыл бұрын, 1989 жылы 89 жылы алып астероид жерге тақау ағып өтті. Егер ол 6 сағат бұрын жеткенде жерге соқтығысады екен дейді. Құрметті радио тыңдармандар, бұндай мәліметтерді естіген кезде сіздердің ойларыңызға не келеді? Расында да біздің жеріміз күнді айналып жүреді. Жалғыз біздің жеріміз ғана емес, әрине барлық осы біздің галактикамыз қалай аталатынын білетін боларсыздар. Құс жолы галактикасында гелиоцентрлік астрономиядан оқыған боларсыздар. Гелиоцентрлік ұғым көбірек орын алған емес, жалпы ол ғана негізінде тұр. Яғни күнді барлық ғаламшарлар, барлық аспан денелер, яғни жұлдыздар толықтай айналып жүреді. Сол бір айналып бара жатқан кезде өте бір үлкен алып астероид жерге тақау ағып өтті. Яғни ол алып астероид жердің шамасындай көлемде болған болса керек. Егер де ол 6 сағат бұрын жеткенде жерге соқтығысуы мүмкін еді. Ал сол кезде егер де жерге соқтығысып қалатын болса, біздің жерімізден ештеңе де қалмайтындығын өздеріңіз ойлай беріңіздер. Дегенменен біздің жерімізді, бүкіл ғаламды басқарып тұрған біздің жаратушы иеміз бар. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, сол 6 сағат бұрын біздің жеріміз өтуге тиісті жерден алып астероид өтіп кетуін қамтамасыз еткен біздің жаратушы иемізге мыңда бір алғыс десем, мүмкін артық айтпаған болармын деп ойлаймын. Осыдан 27 жыл бұрын, 1992 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі отырысында Қазақстан Республикасын осы Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше етіп қабылдау туралы қарар қабылдады. 1992 жылғы наурыздың 2-сінде Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының толық мүшесі болды. Ал 1995 жылы 23 қаңтарда, осыдан яғни 24 жыл бұрын, Брюссельде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен Еуропа ынтымақтастығы кеңесінің төрағасы Ален Жуппе Қазақстан Республикасы мен Еуропа ынтымақтастығы арасындағы серіктестік пен ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Ал осыдан 20 жыл бұрын, яғни 1999 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен жазушы Шыңғыс Айтматов отан орденімен марапатталды. Шыңғыс Айтматов ол қырғыз елінің жазушысы екенін білетін боларсыздар деген ойдамыз, құрметті радио тыңдармандар. Біздің кешкілік эфир бағдарламасында осы Шыңғыс Айтматов туралы мәліметтер берілген болатын, осыдан біраз уақыт бұрын және оның повестерінен үзінді оқылған болатын. Осыдан 13 жыл бұрын, яғни 2006 жылы Астанада 23 қаңтарда Қазатомөнеркәсіп ұлттық атом компаниясы, акционерлік қоғамы және Жапонның екі корпорациясы Sumitomo Corporation мен Kansai Electric Power Co. Inc. кәсіпорны оңтүстік Қазақстандағы Мыңғұдық кен орнының батыс учаскесін игеретін үш жақты біріккен кәсіпорын құру жөніндегі келісімге қол қойды. 12 жыл бұрын, 2007 жылғы 23 қаңтарда Алматыда «Арғы түріктер ақиқатының ізімен» кітабы жарыққа шықты. Басылымның авторы белгілі журналист, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы жастар одағы сыйлығының лауреаты Жарылқап Бейсембайұлы. 2007 жылы 23 қаңтарда Өскеменде Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті ғимаратының алдында қазақ филологиясының көрнекті қайраткері, қазақ тіл білімінің негізін салушылардың бірі, белгілі түрколог, филология ғылымдарының докторы, профессор Сәрсен Аманжолов орнатылған ескерткіштің ашылу салтанаты өтті. Қола мүсін ескерткіш белгілі қазақстандық сәулетшілер, Қазақстан өнеріне еңбек сіңірген қайраткер, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері, Сергебаев және Жамбыл атындағы сыйлықтың егері Әбішевтердің жобалары бойынша орындалған. Сәрсен Аманжолов туралы айта кететін болсақ, ол 1903 және 1958 жылдарының арасында өмір сүрген, жоғарғы оқу орындарында қазақ тілін зерттеуде өзінің түбегейлі үлесін қосып, бағдарламалар мен курстарын енгізген, сонымен қатар мектептер мен университеттерге қазақ тіліндегі бірінші оқулықтарын жасаған түркі танушы ғалым болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, осы арада біз мәліметтерімізді үзе тұрып, аздап үзіліс жасап алайық. Музыкалық пауза. Қазір сіздердің назарларыңызға Салтанат Бақаеваның орындауындағы екі жиран атты әнді назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-700-7-724-30. Осы байланыс телефонына өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды да жолдай отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, сұрақ болса да бөлісе отырыңыздар дегім келеді. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз, әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамыздың, яғни бүгінгі хабарымыздың тақырыбы қолжазба құнды ақпарат көзі деп аталады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-7024-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдай отыруларыңызға болады. Құрметті радио тыңдармандар, ал біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Яғни бүгінгі хабарымыздың тақырыбы қолжазба құнды ақпарат көзі деп аталады және дәл осы күн айдарында беріліп жатқан inform.kz сайтындағы мәліметтерді одан әрі қарата жалғастырамыз. Осыдан 9 жыл бұрын, яғни 2010 жылы, мемлекет басшысы еліміздегі және халықаралық тәжірибені ескере отырып, міндетті сақтандыру саласындағы тетіктерді жетілдіруге бағытталған Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне міндетті және өзара сақтандыру, салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңына қол қойды. Осыдан 9 жыл бұрын, дәл сол 23 қаңтарда 2010 жылы Қазақстан Республикасының ұлттық банкі 1910 жылы Оарда өткен футбол бойынша әлем чемпионатына арналған номиналы 100 теңгелік ескерткіш күміс шақаны айналымға шығарды. Шақаның бет жағында стилге келтірілген стадионның бейнесі және төмен жағында Қазақстан Республикасының елтаңбасы бейнеленген. Және өзінің жазуы бар, ол жасап шығарылған металдың таңбасы салмағын білдіретін жазулар. Сол жағында шақаның номиналын білдіретін 100 теңге деген жазуы бар. Жоғарғы бөлікте ұлттық банктің логотипі орналасқан. Шақаның периметрі бойынша Republic of Kazakhstan деген жазуы ішіне қарай енгізілген. Шақаның артқы жағының орталық бөлігінде ойын үстіндегі добы бар екі футболшы бейнеленген. Шеңбері бойынша 2010 FIFA World Cup South Africa TM деген жазуы жазылған. Шақаның максималды тиражы 10,000 дана. Оның 3,000 данасы ғана ішкі нарық үшін жасалған. Бұл ұлттық банктің шақасы спортқа арналған инвестициялық топтамасының 7-ші шақасы болып табылады екен. Осыдан 7 жыл бұрын 2012 жылғы 23 қаңтарда Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрі Ержан Қазықановтың ресми сапары барысында Америка Құрама Штаттарында Джонатан Айткеннің «Қазақстан тәуелсіз 20 жылдан кейінгі таңғажайыптар мен стереотиптер» кітабының ағылшын тіліндегі нұсқасының таныстырылымы өтті. Ал 2013 жылғы 23 қаңтарда, осыдан 6 жыл бұрын Алматыда Лондондық Олимпиада 2012 чемпионына арналған пошта маркаларын ендіру рәсімі өтті. Маркада Олимпиада чемпиондары Серік Сапиев, Александр Винокуров, Илья Ильин, Зульфия Ченшанлы, Светлана Подобедова, Ольга Рыпакова, Майя Манеза бейнеленген. 2014 жылғы 23 қаңтарда Татарстанның Халықтар достық үйінде Қазақ даласынан достық желі атты фотокөрме ашылды. Онда көрермендерге Қазақстан журналистер одағының мүшесі Рафхат Халелов өз фото жұмыстарын ұсынды. Осыдан 124 жыл бұрын 1895 жылғы 23 қаңтарда Норвегиялық экспедиция мүшелері Антарктида жағалауына жеткен әлемдегі алғашқы адамдар болды. Антарктидаға алғаш рет Норвегиялық Антарктик кемесінің капитаны Кристенсен мен осы кеменің жолаушысы Норвегиялық жаратылыстану ғылымдарының оқытушысы Карлстен Борхгривинг аяқ басты. Осыдан 69 жыл бұрын, 1953 жылғы 23 қаңтарда Иерусалим Израильдің астанасы болып жарияланды. Сондай-ақ, осыдан 59 жыл бұрын, яғни 1960 жылғы 23 қаңтарда зерттеушілер Тынық мұхитындағы Мариана шұңғымасының тереңдігін анықтап, рекорд орнатты. Оның тереңдігі, яғни Мариана шұңғымасының тереңдігі 11022 метрге жетеді, яғни 11 километрден асады деген сөз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назарларыңызға дәл қазір біз бір музыкалық әуен ұсынамыз. Біздің дәл осы күн айдарында беріліп жатқан мәліметтеріміз аяқталды. Және біз әлемдегі әртүрлі қызықты деректерге кезек беретін уақытымыз келді. Біздің байланыс телефонымыз 8707-720-30. Осы біздің хабарымызға қатысты қандай да бір ойларыңыз, қандай да бір ұсыныстарыңыз болатын болса, ендеше құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар. Біздің осы байланыс телефонымызға өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар дегім келеді. Дәл қазір кезекті Мақсат Базарбаевтың орындауындағы достарым әніне беретін боламын, қабыл алыңыздар. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы және біздің байланыс телефонымыз 8707-720-30. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы қолжазба құнды ақпарат көзі деп аталады. Хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді осы жаңа жоғарыда айтылып кеткен байланыс телефонына жолдай отырыңыздар дегім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, жолдаған пікірлеріңізді міндетті түрде біз хабар барысында оқитын боламыз. Егер де хабарға қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса да бөлісе отырсаңыздар болады. Енді дәл қазір кезекті қызықты деректер айдарына беретін боламын. Яғни бүгін 23 қаңтар, біз жаңа жоғарыда дәл осы күн айдарында айтып кеттік, қол мен хат жазу күні деп аталатын мереке дедік. Бүгін баспа сандық ақпарат жаулап алған кезеңде әділетсіз үміт болған, қолмен жазылған хаттың маңыздылығын көпшіліктің есіне түсіруге арналған бұл мереке туралы деректерді біз қазір сіздермен бөлісетін боламыз. Яғни нақты мереке туралы емес, нақты қолмен жазу туралы мәліметтермен бөлісеміз. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы қолжазба құнды ақпарат көзі деп аталады дедік. Тіл әлемі нүкте кейзет сайтында берілген сирек қолжазба құнды мұра атты мақаланың үзіндісіне дәл қазір кезек бергім келіп отыр, құрметті радио тыңдармандар. Хандар шежіресі деп аталатын қолжазба 1964 жылы кітапхана қызметкері Байболов деген адамның атына келіп түскен екен. Қолжазбаны жолдаушы Кулбасенов деген азамат мекен тұрағын РСФСР Челябинск облысы станция Субутах магнитное зерно совхозының южное отделениесі деп көрсеткен екен. Бұл қолжазбаның ені 45 сантиметр, ал ұзындығы 3 метр. Қолжазбаның жазылған уақыты, жері, жазған адамның аты жөні белгісіз. Олар туралы ешқандай дерек жоқ. Қолжазбаның аты да көрсетілмеген. Дегенмен мазмұн мәтініне қарап, хандар шежіресі деп аталды. Қағазына, жазу үлгілеріне, стиліне қарағанда бұл 18-ші ғасырлардың туындысы деген болжам бар. Құрметті радио тыңдармандар, қолжазбалардың қазіргі біз көргендей кітап күйіне келуі, яғни кітап күйіне келтіру үшін әріптерді басып шығару және оны кітап етіп шығару, бұл біздің соңғы осы 20-шы және 21-ші ғасырларда ерекше орын алған құбылыс болып есептеледі. Ал оған дейін біздің елімізде, мысалы Қазақстанда хат жазу деген нәрсе, өте бір кітап жазу деген нәрсе әсіресе өте бір сирек кездесетін құбылыс болған. Ал одан да бұрынғы 19-шы ғасырдан да бұрынғы тарихқа көз салатын болсақ, әрине қолжазбалар олар кітап сияқты емес, шағын ғана емес, әрине осындай өте ұзыннан ұзақ, жаңағы қолжазбаның ені 45 сантиметр, ал ұзындығы 3 метр дейтін болсақ, одан да үлкен, одан да көлемі үлкен, ұзындығы да ені де ерекше үлкен болып табылатын сондай материалдарға, жарғаққа, папирус деп жатады, пергамент деп жатады, сондай материалдарға жазылған. Жаңаға мақалада, яғни тіл әлемі нүкте кейзет сайтында берілген сирек қолжазба құнды мұра атты мақаланың жалғасына кезек берейік. Сирек ғылыми басылымдар қатарына жататын Магнитскийдің арифметика, Канкриннің тау-кен және тұз өндірудің алғашқы іргетасы, Аничковтың теориялық және практикалық геометрия, Скополидің энтомология еңбектерін жатқызуға болады. Сонымен қатар жазушылар мен ғалымдардың көзі тірісінде басылып шыққан кітаптар қатарына Александр Сергеевич Пушкиннің «Руслан мен Людмила» атты поэмасын, Гнедич аударған Гомердің «Илиадасын», Менделеевтің аналитикалық химия туындысын, Ломоносовтың орыс халқының қысқаша шежіресін, Гейнзиустың неміс тілінен аударған кометалар сипаттамасын, Севергеннің Ресей мемлекетінің жер сипаттамасынан тәжірибе атты туындыларын топтастыруға болады. Шет тіліндегі сирек кітаптарға атақты неміс саяхатшысы, географ, шығыстанушы, тарихшы, математик және физик Адам Олеарияның Московияға, Московиядан Парсы еліне және қайта оралу саяхатының баяндамасы атақты туындысын нидерландық саяхатшы Ян Стрюистің «Путешествие в Московию, Тартарию, Персию», өнер тарихшысы суреткер, суретші Бавария мұражайының директоры Яков Генрих Гефирдің «Орта ғасыр христиан костюмдері», Бронислав Залевскийдің «Қырғыз даласының өмірі» деген еңбектерін топтастыруға болады. Осындай тарихтың көзі іспетті қазыналы дүниелер еліміздің өткенінен мол ақпарат береді деген екен осы мақалада. Сонымен сіздерге сирек қолжазба құнды мұра деп аталатын тіл әлемі нүкте кз сайтында берілген мақаладан үзінді оқылды, құрметті радио тыңдармандар. Және осы үзіндіге қарай отырып, біздің осы елімізде Алматыдағы ұлттық кітапханада кездесетін қолжазбалар туралы мәліметтерді естідіңіздер. Оның ішінде қолжазбалар, яғни сирек кездесетін қолжазбалары да бар, қолжазбалары да бар, шет тілінде жазылғандары бар, сирек ғылыми басылымдар қатарына жататын қолжазбалар да бар екендігі туралы естідіңіздер. Бұның барлығы да, құрметті радио тыңдармандар, әрине біздің өткенімізден, біздің тарихымыздан мол деректер беретіндігі сөзсіз. Ал енді ең көне әрі дәлме-дәл қолжазбалардың үлгісі ретінде қандай қолжазбаларды айтуға болады? Немесе қолжазбаны кейде манускрипт деп айтып жатады. Әрине біздің қазақ тілінде қолжазба деп айтамыз. Бұл ғылыми тілде бұл манускрипт деп аталады. Дәл сол мәліметтерді сіздерге біз қазір музыкалық паузадан кейін беретін боламыз. Ең көне әрі дәлме-дәл қолжазбаның үлгісі ретіндегі қолжазба қандай кітаптың қолжазбасы екен? Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Серік Ибрагимов пен Әли Оқаповтың орындауындағы «Ертеңіме сенемін» атты әнді өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамын, қабыл алыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз.
Сенем, сенемін, бақытқа масайтын
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Және бүгінгі хабарымыздың тақырыбы қолжазба құнды ақпарат көзі деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, осы қолжазбаға қатысты өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар да болады. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға келген бірнеше пікірлер бар екен, сол пікірлерге кезек бере кетейік. Сәлеметсіздер ме? Әлемде талай қызық бар бағдарламасына бүгінгі айтылған мәліметтердің ішіндегі күннің орналастыру туралы мәлімет қатты ұнады. Жаратушы ием әрқайсын өзінің рет тәртіммен орналастырған. Бұдан көруге болады, жаратушы иеміз реттілікті қалайды, сондықтан ол біздің өміріміздің бұралаң қисықтарында түзетіп, сара жолға бақытты өмір сүруімізге көмек береді. Егер де оған сеніп, өмірімізді толықтай жаратушы иеміздің қолына тапсырсақ деген екен біздің тұрақты тыңдарманымыз Бұлбұлдың пікірі. Әрине, Бұлбұл өзінің пікірін жаңағы біздің жерімізге соғылып қала жаздаған алып астероид туралы мәліметке қатысты жазып отырғанын түсінген боларсыздар, құрметті радио тыңдармандар. Әрине, біздің осы галактикада, яғни біздің галактикамыз қалай аталатын туралы жаңа мен жоғарыда айтып кеттім. Құш жолы деп аталады. Құш жолы галактикасындағы планеталардың, барлық аспан денелерінің, жұлдыздардың, тіпті біздің жеріміздің де орналасуын барлығында реттеген жаратушы ие, оған ешкімнің де ешқандай да таласы жоқ болар деген ойдамыз. Ол өздігінен бір тозаңнан қалыптаса қалған жоқ. Оның барлығында реттеуші бір құдіретті күштің иесі бүкіл әлемді жаратушы болды. Ал жарайды, ендіше келесі Самал есімді тыңдарманымыздың пікіріне кезек берейік. Қолжазба туралы айтылған мәлімет өте қызық. Себебі біз қазір көріп жүрген кітаптар өте ыңғайлы, біздің оқуымыз үшін сұранып тұрғандай. Және біз кітаптарды оқуға қалай болса солай қарап жатамыз. Ал ұзындығы 3 метр қолжазбаны ешкім қолына да ұстай алмаған ғой. Дегенмен сол қолжазба қазіргі кітаптардан ерекше ғой. Ал ең көне қолжазба қандай екен деген сұрағын жолдап жіберген екен. Самал, сіздің пікіріңіз үшін де көп рахмет айтамыз. Бұл сізге де көп рахмет. Уақытыңызды бөліп өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдап жатқандарыңыз үшін. Құрметті радио тыңдармандар, ал Самалдың сұрағы біздің хабарымыздың негізгі сұрағы, негізгі тақырыбы деп айтып кеттім жаңа жоғарыда. Ең көне қолжазба ол қандай қолжазба екен? Ең көне әрі дәлме-дәл қолжазбалардың үлгісі ретінде қазіргі Библия, яғни киелі кітаптың қолжазбаларын немесе манускрипттерін айтуға болады. Осы Библияның, яғни киелі кітаптың ең көне мәтіндерін малшылар тауып алған екен. Бұл туралы сіздер gazeta.ru.ua сайтында берілген осы аттас мақаладан оқып біле аласыздар. Әрине, бұның барлығы да орысша жазылған, ал сіздерменен біз қазақша бөлісетін боламыз. Барлығы да осыдан 60 жылдан астам уақыт бұрын, яғни нақтырақ айтқанда 62 жыл бұрын, 1947 жылы басталған көрінеді. Иерусалимнен 60 километр шығысқа қарай орналасқан Құмран атты жер бар. Осы Құмран жерінде жастау бала кешке таман өзінің малдарын жайып жүріп, бір үңгірге тап болады. Ал оның ішінде құмыралар болатын. Сол құмыралардың ішінде көптеген, нақтырақ айтқанда жүздеген қолжазбалар тығылған болатын. Бұл бала үшін әрине бұл тек қана жай ғана бір қоқыс қана болатын. Әрине, ескі қандай да бір қағазға ұқсас папирустар және құмыраның жаңағы сынған қалдықтары. Ол осы пергаменттің бірнеше кесектерін өзіне кесіп алды. Одан өзіне бір белбеу жасап алды да, содан арқарата малды айдап кете берді. Ал оның руластары, әрине, көшпенділер, көшпенді халықтар, яғни одан үлкен адамдары, бұлардың барлығы да жаңағы заттардың барлығы да қандай да бір ескі өте бағалы заттар болып шығуы мүмкін екендігін түсінді. Сөйтіп, оларды алған оның үлкен сол руластары, үлкен адамдар оны Иерусалимдегі өте көне заттар сататын дүкенге апарып ұсынды. Ал ол дүкеннің адамдары жаңағы жазылған жарғақтарды, тер жарғақтаға жазылған қолжазбаларды өте бір қуанышпен сатып алған екен. Дегенменен олардың ешқайсысы да осы киелі жазбаның өте көне заманда жазылған өте бағалы қолжазбасымен кездесіп тұрған ешқайсы да білмеген көрінеді. Сол үңгірге жаңағы көшпелі тайпа, бәдәуилердің тайпасы бірнеше рет барды. Сөйтіп, сол жаңағы қолжазбалардың көптеген жаңағы жүздеген қолжазбалар табылды дедік. Соның барлығында олар алып, енді сол Иерусалимдегі жаңағы көне заттар сататын дүкенге апарғаннан кейін, бұл дүкеннің саудагерлері әрине оларды Иерусалим университетіне апарып сатқан көрінеді. Сол жерде профессор Элизер Сукеник атты адам және сол жердегі ғибадатхананың қызметкерлері бұл осы жаңағы жарғақтарды, яғни қолжазбаларды сатып алды. Осы қолжазбалар өте бағалы болып саналды. Өйткені оның 4 бірдей жарғағы 50 фунтқа сатылған көрінеді. Біраз жылдар өткен кезде ол 50 фунтқа сатып алған көрінеді, яғни. Және ол жаңағы діни қызметкер енді оны 250 мың долларға сатып жіберген. Соның арқасында әрине киелі жазбалардың мұндай өте бағалы қолжазбалары туралы ғылыми қызметкерлер, сондай-ақ қауымның қызметкерлері барлығы да білді. Сөйтіп, Юдеяның шөл даласына Ватикан, яғни Римдегі Ватикан, өздерінің қызметкерлерін, яғни діни қызметкерлерін аттандырды. Ол осы діни қызметкерлерден тұратын экспедиция Иерусалимде киелі кітап және қазба жұмысы, яғни археология туралы білім берген екен. Мың тоғыз жүз елу алтыншы жылға дейін осы топ, яғни Ватиканнан келген топ, Өлі теңіздің жағалауында орналасқан 11 үңгірді зерттеді. Соныменен сол үңгірлердің ішінен 900 мәтін табылған көрінеді. Оларды әрине осы мәтіндерді 25 мыңнан астам әртүрлі бөліктерден құрастырған. Олардың кейбіреулерінің үлкендігі кішкентай ғана пошта маркасындай болған. Бұл қолжазбалар біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырдан бастап біздің заманымыздың 1-ші ғасырына дейінгі аралықта көне еврей тілінде, арамей тілінде және көне грек тілінде жазылған, сондай-ақ оның барлығы да көне өсиет жазбаларынан алынған екен. Оның ішінде тек қана бір ғана кітаптың жазбасы, яғни Эстер кітабының жазбасы ғана болмаған. Соныменен Құмран жерінде табылған, сол 11 үңгірдің ішінен табылған, 900 мәтіннен құрастырылған көне өсиет жазбалары біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасыр және біздің заманымыздың 1-ші ғасырына дейінгі аралықта жазылған, қолмен көшіріліп жазылған жазбалар болып табылады. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, сіздер қазір естіп отырғандай, осы ең көне әрі дәлме-дәл жазылған киелі кітаптың көшірмелері, қол жазбалары, яғни Құмран жерінде табылған және ол жазылған жазбалардың барлығы да сол заманда жазылған барлық содан кейінгі жазылған кейінгі табылған барлық қолжазбалармен 99% ұқсастығы бар деді. 99.9% мүмкін. Себебі киелі жазбаларды көшірген кезде адамдар жай ғана адамдар көшірмеген. Оны сол киелі кітаптың ішінде жазылған Құдай сөзіне қатты сенетін адамдар жазғандықтан, әрі Құдай сөзін бұзуға болмайтындығы, тіпті бірде бір нүктесі де өзгеруге болмайтыны туралы білетін сондай ерекше Құдайды қастерлейтін адамдар жазғандықтан, оның ішіндегі жазбалардың барлығы да бір-бірінен айнымай ұқсайтын себебі біреу ғана деуге болады, яғни олардың Құдайды қастерлеп ерекше оны ерекше одан қорыққандықтан деп айтуға толық болады деп ойлаймын. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беріп алайық, яғни музыкалық пауза жасап алсақ, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Есімде бәрі кетпейді әлі көз алдымдасың сен бүгін мәуелі сырдың жағасындағы жарасып жүрген сол күні ақ балықтай боп ағыспен ойнап ақ борықтай боп жүрушең жайнап аңсаймын сені әлі де ақ балықтай боп ағыспен ойнап ақ борықтай боп жүрушең жайнап аңсаймын сені әлі де куә ғой соның бәріне сырдария жағалауы куә ғой соның бәріне сырдария жағалауы аңсаған жанға жеткізбе жолда қалды ғой үміт жалғанбай азайып қалды сол сұлу сырда азайған біздің армандай ақ балықтай боп ағыспен ойнап ақ борықтай боп жүрушең жайнап аңсаймын сені әлі де ақ балықтай боп ағыспен ойнап ақ борықтай боп жүрушең жайнап аңсаймын сені әлі де куә ғой соның бәріне сырдария жағалауы куә ғой соның бәріне сырдария жағалауы амалсыз шаршап толқынын аңсап жатыр ғой сырдың арнасы ойласаң кейде сияқты бейне өмірде бәрі алдамшы ақ балықтай боп ағыспен ойнап ақ борықтай боп жүрушең жайнап аңсаймын сені әлі де ақ балықтай бұрықтай боп жүрушен жайына баңсаймын сені әлі де куә ғой соның бәріне сырдария жағалауы куә ғой соның бәріне сырдария жағалауы куә ғой соның Daria
Урматты радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы қолжазба, өте құнды мәліметтер көзі деп аталады дедік. Құрметті радио тыңдармандар, анығырақ айтқанда, әрине қолжазба құнды ақпарат көзі. Ал соныменен сіздер қолжазба туралы мәліметтерді естідіңіздер. Ең көне әрі дәлме-дәл қолжазбалардың үлгісі ретінде Библияның, яғни киелі кітаптың көшірмесі туралы айтатындығын естідіңіздер. Бұл қолжазбалар немесе манускриптер Құмран жерінде табылғандығы туралы және оның жазылуы, яғни сол қолжазбалардың жазылуы бірнеше ғасырларды қамтитындығы, яғни ол жерде, яғни Құмран жеріндегі үңгірлерден, 11 үңгірден табылған сол қолжазбалар, олар 4 ғасыр арасында жазылған қолжазбаларды қамтитындығы туралы және сол қолжазбалар, олар сол Библияға тиесілі Ветхи Завет, яғни көне өсиет жазбаларын құрайтындығы туралы мәліметті естідіңіздер. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына тақап қалды. Біздің тағы бір тыңдарманымыздың пікірі келген екен. Соған кезек бере кетсек. Мұрат есімді тыңдарманымыз былай дейді. Ең көне әрі дәлме-дәл қолжазба Библияның алғашқы аталары болып шықты. Әрине, Библияның тарихы қаншама мың жылдарды қамтиды ғой. Мұндай діни кітапқа өзгеріс енбегендігі ойландырарлық екен деген пікірін екі үш сөйлеммен ғана түйіндеген екен. Мұрат, сізге көп рахмет айтамыз. Әрине, діни кітап деп айтатын себебі бар. Расында да барлық діндердің өздерінің негізгі кітаптары бар екендігін білеміз. Сол кітаптардың барлығы да діни кітаптар деп аталатындығына, діни кітаптар деп аталатындығын өздеріңізде білетін боларсыздар, құрметті радио тыңдармандар. Ал осы Библия кітабы бұл христиан дінін ұстанатын, яғни Иса Мәсіхке сенетін барлық адамдардың, яғни христиандардың негізгі діни кітабы осы Библия, яғни киелі кітап екендігін білесіздер. Ал құрметті радио тыңдармандар, осы киелі кітаптың көшірмелері ең көне әрі дәлме-дәл қолжазбалардың үлгісі болып табылатындығы туралы мәліметті естіп қандыңыздар. Бүгінгі хабарымыз біздің соңына келіп жетті. Бір ғана хабарда бұндай мәліметтерді толық беріп жеткізу бір сағатта мүмкін емес. Әрине, бұдан да көп мәліметтер беруге болар еді. Дегенменен біз қолжазба туралы және ең көне әрі ең дәлме-дәл жазылған қолжазбалар туралы мәлімет сіздерге бердік. Әрине, қолжазбалар ол құнды ақпарат көзі және тарихи шығармалар болып табылады. Соныменен біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізді, өздеріңіздің ұсыныстарыңыз бен талап тілектеріңізді де осы біздің байланыс телефонына жолдай отырсаңыздар болады. 8707-724-30 және сондай-ақ біздің сайтымызға кіріп, Назар FM радиосының сайтына кіріп, өздеріңіз қалаған хабарды тыңдай аласыздар. Осы бүгінгі қолжазба құнды ақпарат көзі атты хабарға қатысты сіздердің де өздеріңіздің ойларыңыз, өздеріңіз алған мәлімет ақпараттарыңыз болса, бөлісеңіздер болады. Біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Құрметті радио тыңдармандары, осы бір сағат көлемінде сіздермен бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сонымен келесі хабарда жүздескенше аман сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Сау-сәлемат болыңыздар.